Συνεχίζουμε το θέμα μας στο περί ψυχής. Ο Άντριου Νόουλς επισημαίνει: «Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας πετάξει όπως ένα χάρτινο ποτήρι, αλλά υπάρχει και η επιβίωση μετά θάνατον». Γράφει ο Ρόμπερτ Μπρόου: «Ο θάνατος είναι η πύλη προς το υπερπέραν, όπως ο θάνατος ενός σπέρματος είναι η πύλη προς τον πραγματικό του προορισμό, παραδείγματος χάρη προς ένα φυτό που θα δώσει λουλούδια. Ο θεϊστής δέχεται ότι υπάρχει δυσκολία στο να περιγράψουμε τι περιμένουμε από την αιωνιότητα, αλλά σημειώνει ότι αυτό δεν είναι πιο δύσκολο από τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε ένα αγέννητο μωρό στο να περιγράψει στο δίδυμο αδελφό του το πώς θα είναι η ζωή μετά αφού εγκαταλείψουν τη μήτρα». Ο Γεώργιος Μελέτης επισημαίνει: «Μια πιστική και κατοχυρωμένη απάντηση σε κάθε ηλιστή που δεν μπορεί να βρει με τον υστέρι την ψυχή δίνει ο διάσημος φιλόσοφος Ρωμάνο Γκουαρντίνι. Γράφει: «Αν ο γιατρός εκείνος έβρισκε μια ψυχή, τι φανταζόταν ότι θα είχε μπροστά του? Ένα μικρό κομμάτι μιας παράξενης ουσίας? Ένα ειδικό όργανο στερημένο οργανικής λειτουργίας αλλά προορισμένο να εκρίνει τη σκέψη, ή μήπως ένα ειδικό άτομο με ηλεκτρονευρολογικές αντιδράσεις? Η ψυχή δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα σαν ένα υλικό κομμάτι πλάι στα άλλα, αλλά προσφέρεται διαμέσου όλων των μερών του σώματος και των λειτουργιών του με τον τρόπο της, δηλαδή με την εκφραστική της μορφή που την αποκαλύπτει. Όταν ο χειρουργός αυτός κατά τη διάρκεια της εργασίας του παρατηρούσε τον βοηθό του, μπορούσε να δει στο πρόσωπό του το θαυμασμό για μια αριστοτεχνική τομή ή την αποδοκιμασία του για μια αποτυχημένη κίνηση. Και το βράδυ σε μια όμορφη συζήτηση με τη γυναίκα του θα μπορούσε να δει στο πρόσωπό της την κατανόηση και την τρυφερότητα. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα έβλεπε την ψυχή τους. Αυτή η έκφραση τι άλλο είναι παρά το πέρασμα από το ορατό στο αόρατο? Μας υποβοηθεί να αναχθούμε από αυτό που είναι φανερό σε εκείνο που υποδηλώνεται και δεν είναι δυνατόν να οραθεί διαφορετικά». Ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: «Αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα κινήσεως ιδιαίτερης σημασίας. Το παράδειγμα τούτο είναι η κίνηση του χεριού μας προς την εκτέλεση παραδείγματος χάρη του σημείου του Σταυρού κατά την ώρα της προσευχής. Η αιτία από την οποία προκαλείται η κίνηση αυτή είναι υλική? Αν επρόκειτο για την κίνηση της καρδιάς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι φυσική, βιολογική. Μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο ακριβώς και για την κίνηση του χεριού? Υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της κινήσεως της καρδιάς και της κινήσεως του χεριού. Η πρώτη κίνηση είναι αθέλητη. Η καρδιά κινείται ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας. Η δεύτερη κίνηση είναι η θελημένη. Το χέρι κινείται όταν εμείς θέλουμε και όπως εμείς θέλουμε. Η θέλησή μας είναι η αιτία και ο νόμος της κινήσεως του χεριού μας. Αλλά είναι η θέλησή μας πράγμα φυσικό και υλικό? Βεβαίως στον υλικό κόσμο και μέσω της ύλης εκδηλώνεται τη θέλησή μας. Είναι όμως η ίδια η θέλησή μας φυσική και υλική οντότητα? Η θέληση, θα μας απαντήσουν ίσως μερικοί, είναι μια ιδιότητα του υλικού σώματος του ανθρώπου. Αλλά και εμείς θα τους ρωτήσουμε, αν η θέληση είναι μια ιδιότητα των υλικών σωμάτων των ανθρώπων, γιατί η ιδιότητα αυτή δεν εκδηλώνεται ομοιόμορφα σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν κινούν τα χέρια τους να κάνουν το σημείο του σταυρού και να προσευχηθούν? Στα όμοια υλικά σώματα οι ιδιότητες είναι κοινές και ομοιόμορφες. Πίσω από την παραπάνω κίνηση του ανθρώπου υπάρχει και η θέληση και ο νους του ανθρώπου». Ο Πολ Ντέιβις σημειώνει: «Φαίνεται πως προσεγγίζουμε καλύτερα το εγώ αν προσέξουμε μια παρατήρηση που έχουν επισημάνει πολλοί φιλόσοφοι, ότι δηλαδή η ανθρώπινη συνείδηση δεν συνίσταται μόνο από γνώση αλλά και από αυτογνωσία. Έχουμε επίγνωση της γνώσεώς μας». Το 1690 ο Τζον Λοκ τόνισε ότι είναι αδύνατο να αντιληφθεί κανείς κάτι χωρίς να έχει επίγνωση ότι το αντιλαμβάνεται. Αυτό το σημείο ο φιλόσοφος Λούκας του Πανεπιστημίου του Οξφόρδης το εκφράζει ως εξής: «Όταν λέμε ότι ένα συνειδητό όν ξέρει κάτι, δεν εννοούμε απλώς ότι το ξέρει, αλλά και ότι έχει επίγνωση ότι το ξέρει και ούτω καθεξής. Το παράδοξο σχετικά με τη συνείδηση εμφανίζονται δηλαδή, τα παράδοξα σχετικά με τη συνείδηση εμφανίζονται επειδή ένα συνειδητό όν μπορεί να έχει επίγνωση του εαυτού του, όπως και των άλλων πραγμάτων, χωρίς εν τούτης να μπορεί πραγματικά να αναλυθεί σαν κάτι που διαιρείται σε μέρη». Με παρόμοιο πνεύμα ο Έιερ έγραψε: «Υπάρχει ο πειρασμός να θεωρούμε το εγώ του καθενός σαν ένα σύνολο κινέζικων κουτιών, που το καθένα το επιβλέπει το αμέσως επόμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αυτοαναφορά είναι το βασικότερο στοιχείο για την αποκάλυψη του μυστηρίου της νοήσεως». Ακόμα: Με τη μελέτη των εγκεφαλικών κυττάρων δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με το νου όπως δεν καταλαβαίνουμε τα κύτταρα από τη μελέτη των ατόμων που τα συνιστούν. Θα ήταν μάταιο να αναζητήσουμε ευφυΐα ή συνείδηση σε κάθε ξεχωριστό κύτταρο του εγκεφάλου. Απλούστερα οι έννοιες αυτές δεν έχουν νόημα σε αυτό το επίπεδο περιγραφής. Είναι λοιπόν σαφές ότι η ιδιότητα της αυτογνωσίας έχει ολιστικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αναχθεί στο επίπεδο εξειδικευμένων ηλεκτροχημικών δράσεων του εγκεφάλου. Είναι ανόητος εκείνος που θα τα τακτοποιούσε πρώτα όλα σε ένα δωμάτιο και μετά θα τα πετούσε από το παράθυρο. Το ίδιο αν στον τέλειο κόσμο, αν τον τέλειο κόσμο τον έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο και στο τέλος ο άνθρωπος κατέληγε στην ανυπαρξία. Ο David Γιάλοπ γράφει: «Μπαίνοντας τρεχάτος σχεδόν ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο πρώτος στον Έρβι Χολ που ήταν υπερπλήρες, μίλησε για την ψυχή. Δεν υπήρχε τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό. Το ασυνήθιστο ήταν ο τρόπος και το στυλ. Κάποτε ένας άνθρωπος πήγε να αγοράσει από την αντιπροσωπεία ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ο πολιτής του έδωσε μια συμβουλή. Κοίταξε, είναι θαυμάσιο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα το μεταχειριστεί σωστά. Πρώτη ποιότητα πετρελαίου στο ρεζερβουάρ και το καλύτερο λάδι στη μηχανή». Ο πελάτης απάντησε: «Όχι, δεν μπορώ να ανεχτώ τη μυρωδιά του πετρελαίου και του λαδιού. Γέμισε μου το ρεζερβουάρ με σαμπάνια που μου αρέσει πάρα πολύ και λάδωσε τα σημεία με μαρμελάδα». Ο πολιτής έφρεξε: «Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην έρθεις μετά να παραπονεθείς αν το αυτοκίνητό σου χαλάσει με την πρώτη». Ο Κύριος έκανε κάτι παρόμοιο και σε εμάς. Μας έδωσε αυτό το σώμα που διαπνέεται από μια ανώτερη ψυχή και μια αγαθή βούληση. Μας είπε: «Είναι μια καλή μηχανή, αλλά μεταχειριστείτε την σωστά». Αναφέρει ο Christian Barnard: «Μια μέρα του ζήτησα του πατέρα μου να μου εξηγήσει το θάνατο και την ψυχή που βγαίνει από το σώμα. Δεν ήξερα πόση σπουδαιότητα θα αποκτούσε για μένα κάποτε αυτό το πρόβλημα και τον ρώτησα απλώς όπως ρωτάει ένα παιδί τον πατέρα του: «Βλέπεις εκείνος το τρένο?» Πέρα μακριά, ανάμεσα από τη λαγκαδιά, το φορτηγό τρένο περνούσε γύρω από την οροσειρά του Λεμ Φοντέιν. Το είδαμε να πλησιάζει και πρόσεξε να βγάζει ένα σύννεφο ατμού. 10 δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ο ήχος της φυρίχτρας στην κορυφή όπου είχαμε σταθεί. «Είδες τον ατμό?» «Ναι». «Και τον ήχο?» «Ατμός και ήχος χωρίστηκαν». «Πώς το ξέρεις? Το είδες να γίνεται αυτό?» Με τη λογική ότι ακόμα και με την ψυχή όταν χωρίζεται δεν το βλέπουμε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας αναφέρει: «Όταν ο πρόεδρος κ. Φράγκλιν Ρούσβελτ διαπραγματευόταν προετών με τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Λιτβίνοφ την αναγνώριση των Σοβιέτ, τον επισκέφθηκα στο Λευκό Οίκο για να παρακαλέσω να επέμβει υπέρ της ρωσικής μαρτυρούσης εκκλησίας. Θα σας μεταδώσω κάτι», μου είπε ο κ. Ρούσβελτ. Σε μια στιγμή της συνομιλίας μας ρώτησα ξαφνικά τον Υπουργό: «Κύριε Λιτβίνοφ, όταν αντιληφθείτε ότι ο θάνατος σας πλησιάζει, θα έχετε το θάρρος μισή ώρα πριν από αυτό να εξακολουθείτε να μην πιστεύετε σε Θεό, σε μέλουσα ζωή και στην αθανασία ψυχής?» Και ο κύριος Λιτβίνοφ κράτησε μελαγχολική σιωπή. Ο αείμνηστος πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος απαντά στην εξής ερώτηση: «Δεν μπορεί η έντονη μυστηριακή ζωή ή η θερμή προσευχή να θεραπεύσει τις διαταραχές του εγκεφάλου?» Βεβαίως ο Θεός μπορεί να κάνει θαύμα και σε αυτές τις παθήσεις. Το ερώτημα όμως το οποίο μου ετέθη στην αρχή ήταν άλλο. Το αν δηλαδή επιτρέπεται η χρήση ψυχοφαρμάκων από τους χριστιανούς. Και σε αυτό απαντώ αναμφίβολα ναι. Παράλληλα όμως σας ρωτώ και εγώ, γιατί δεν υποβάλλετε το ίδιο ερώτημα και για το βροχικό άσθημα παραδείγματος χάρη, ή το έξεμα, ή την ημικρανία, ή το γλάφκωμα, ή το έλκος του δωδεκαλακτήλου κτλ. Ας το καταλάβουμε επιτέλους ότι το άγχος, η μελαγχολία κλπ. Δεν προέρχονται μόνο από τη διαταραχή της ψυχής, αλλά και από διαταραχή του εγκεφάλου ή από συνδυασμό των δύο. Στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, επίλυση προβλημάτων, συμπαράσταση ανιδιοτελής, συμπεριφορά αρτημένη με το άλλα στις διακρίσεις για να μην αισθάνονται δύσκολα από τις εκδηλώσεις της αγάπης μας όσοι παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα, εξέταση από καταρτισμένο ευσεβή ψυχίατρο, ο οποίος θα τους διαφωτίσει για τη φύση των ενοχλημάτων, επίκληση της Θείας Βοηθείας, προσέγγιση στα μυστήρια της Εκκλησίας κτλ. Και παραλλήλως φαρμακευτική αγωγή. Διαβάζουμε. Ο ηλιστής, ο οποίος βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ψυχή, λέει κατά βάθος το εξής: «Εγώ που υπάρχω, βεβαιώνω ότι δεν υπάρχω». Γράφει ο Ουμπέρτο Έκο. Ο Φίλιπ Τζόνσον Λέρντ, αναφερόμενος εκτός των άλλων και στις έρευνες των Χούμπελ και Βίζελ, θυμάται ότι το να προσπαθούμε να κατανοήσουμε την όραση μελετώντας μόνο τα νευρικά κύτταρα, όπως αποκάλυψε ο Μαρ, είναι το ίδιο σαν να προσπαθούμε να καταλάβουμε το πέταγμα των πουλιών μελετώντας μόνο το φτέρωμά τους. Αναφέρει ο Γάμα Χι Μπελούμπασης. η εκτός από όλα τα παραπάνω εκδοχή του ανθρώπου ως μηχανής που δρά με τη συνέχεια, με τη συνέργεια αυστηρά φυσιολογικών εργασιών, οδηγεί στα εξής ερωτήματα. Πρώτον, πώς εξηγείται το ψεύδος στον άνθρωπο? Μηχανή που ψεύδεται πάβει να είναι μηχανή. Και δεύτερον, πώς εξηγείται επίσης η πάνω στα ίδια δεδομένα διαφορετική κρίση των ανθρώπων? Με τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι μια απλή κίνηση δεν εξηγεί κανένα από τα φαινόμενα του πνεύματος, δηλαδή το συλλογισμό, τη σύλληψη και έννοια του απείρου, τον ιδανισμό, ώστε να παραμένει για κάθε λόγο άγνωστη η κίνηση των μορίων της εγκεφαλικής ύλης, δια της οποίας στο πρόσωπο μεν του Σοκράτη, του Πλάτων και του Αριστοτέλη και άλλων συνελήφθησαν κάθε είδους αξίες, στου Δε Νιούτον ο νόμος της έλξεως και στου Ντάντε Αλιγκιέρη η Θεία Τριλογία. Εδώ να μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχουμε να ρωτήσουμε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Σε αυτό το τελευταίο που λέει για το ψέμα, πράγματι, αυτό πώς δικαιολογείται το ψέμα?
Λένε αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, αλλά ότι όλα είναι απόρρια του εγκεφάλου, ότι όλα, λέει, εντυπώνονται στα μόρια του εγκεφάλου, στα κύτταρα του εγκεφάλου, εντυπώνονται εκεί πέρα. Πώς γίνεται τότε, ρωτάμε εμείς, έτσι, πίστη, πώς γίνεται τότε και ψεύδες, διότι το ψεύδος δεν υπάρχει στα κύτταρα του εγκεφάλου και τη στιγμή σου λέει πέρασε ο Γιώργος σήμερα. Αυτό δεν είναι εντυπωμένο μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου, αν δεν έχει περάσει ο Γιώργος. Ή αν έχει περάσει ο Γιώργος, δεν είναι εντυπωμένο μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου. Ή αν είναι εντυπωμένο ότι πέρασε και εσύ λες δεν πέρασε, αυτό το δεν πέρασε από πού βγήκε από τα κύτταρα του εγκεφάλου, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό, γι' αυτό είναι για το. Μια μηχανή δεν μπορεί να ψεύδεται. Δεν μπορεί να ψεύδεται μια μηχανή.
Δικαιολογούν με την αυτοάμυνα, δηλαδή.
Όχι, δεν φοβάσαι εσύ από κάτι, γι' αυτό λες το ψέμα. Λέω γενικά για το ψέμα. Γενικά για το ψέμα. Όχι ότι φοβάσαι για κάτι.
Για να ρωτήσω, οι ληστές επιστήμονες έχουν δείξει με κάποιο τρόπο πώς δημιουργείται το συνέστημα στον άνθρωπο ή η σκέψη?
Εγώ όλα αυτά.
Ενώ, δηλαδή με ιατρικά, με ιατρικούς όρους.
Γι' αυτό, στις ενέργειες των κυττάρων του εγκεφάλου, εκεί το αποδίδουμε. Ναι, αυτά. Εκεί μπαίνουν, σε αυτό μένουν. Και δεν λένε τίποτα άλλο.
Αυτό που μας είχατε πει όμως ένα παράδειγμα, που κέντρισαν ένα
κινητικό κέντρο. Ένα κινητικό κέντρο.
Του ανθρώπου και
σήκωσε το χέρι. Γιατί κούνησε
το χέρι σου και λέει δεν το κούνησα.
Δεν το κούνησα εγώ. Αυτό είναι μια απόδειξη υπάρξεως ψυχής. Διότι ο εγκέφαλός μας είναι σαν τα παλιά που υπήρχαν οι τηλεφωνήτρες, ας πούμε, και είχαν τα κουμπάκια και τα βάζαν από εδώ από εκεί, τα βίσματα και το ένα και το άλλο. Στην περίπτωση αυτή που λέμε ότι αυτή που ανέφερες δηλαδή προηγουμένως, είναι σαν να σου λέει κάποιος άλλος να μπαίνει μέσα και να παραβλέπει τον τηλεφωνητή, την τηλεφωνήτρια και να μπαίνει αυτός και να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι και στον εγκέφαλο, όταν κάνουν την εγχείρηση του εγκεφάλου, αν αγγίξουν στο κινητικό μέρος, στο κινητικό κέντρο, τότε το χέρι αμέσως σηκώνεται ή το πόδι, αντίστοιχο, ποιο είναι. Λέει όμως ο άνθρωπος εκείνος, όταν του ρωτάει ο γιατρός, γιατί το έκανε αυτό, λέει δεν το έκανα εγώ. Που παραβλέπουν, δηλαδή το βάζουν στην άκρη τον κύριο κάτοχο, την ψυχή δηλαδή, και μπαίνουν και το κάνουν αυτό. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν τα κινητικά κέντρα και τέτοια, αλλά δεν είναι το πάνω. Δεν είναι το πάνω, δεν το αρνούμαστε.
Αυτό θέλω να πω.
Μα μην περιμένεις απάντηση. Λογική απάντηση μην περιμένει.
Έχουμε σαν επιχείρημα αυτό. Ναι. Ναι. Έχουμε σαν επιχείρημα αυτό το πράγμα.
Ναι. Αλλά αυτοί δεν μένουν σε αυτό το πράγμα. Λέγε εσύ ό,τι θέλεις, ας πούμε.
Σε
εγώ δεν πιστεύω.
Σε έναν άγνοια, να το πούμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Τι άλλο.
Πάντως το χειρότερο και σας... Και καταλαβαίνω εν μέρει ας πούμε την αγωνία σας, ας πούμε, με τους φιλοξενικούς είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Τους δικούς μας, Οι άλλοι τη δουλειά τους κάνουν.
Αυτούς.
Ναι.
Γιατί άκουγα, να μου επιτρέψετε, ας πούμε, άκουγα μια εκπομπή.
Ναι, μην πεις ονόματα όμως.
Όχι, στο ραδιό. Και λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, λέει ας πούμε από την γέννηση, εκεί που ο Ιακώβης συστήνεται στο Φαραώ και του λέει είναι 120 ετών, ας πούμε, και ζω σαν τον πατέρα μου πολλά χρόνια κτλ. Και λέει βέβαια δεν είναι 120 ετών όπως τα λέμε εμείς σήμερα, μετράγαν αλλιώς. Εκεί μου ήρθε να πάρω, ας πούμε, να αρχίσω να. Εντάξει, δεν είπα τίποτα, λέω ότι θα καταλάβω τέλος πάντων. Την επομένη, στο ίδιο ραδιόφωνο το πρωί, στην ακολουθία του όρθρου, διαβάζουν από την γέννηση πάλι, από τον ΟΕ, και λέει: μπήκε 600 ετών στην Κιβωτό και βγήκε 601 μετώντας.
Ναι.
Δύο μήνες από
τότε. Ναι, ακριβώς. Ναι.
Τρεις μήνες πριν.
Γιατί λέει το 27ο του 7ου μηνός, ξέρω εγώ τι θα λέει. Ακριβώς. Ναι. Ναι.
Δηλαδή εκεί.
Φταίνει η χριστιανή αυτή.
Που μου έφερε την απάντηση την επομένη, βέβαια είναι και στο βιβλίο σας αυτό, ας πούμε. Και το ξέρω και πάλι το Θεό, ας πούμε, και για αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω. Και ένας καθηγητής πανεπιστημίου το είπε αυτό το πράγμα.
Όταν βγήκε το βιβλίο με τον Πίθηκο, ένας γνωστός μου, ένας φοιτητής, πήγε τότε στον καθηγητή του, στον Πρίτανο του Πανεπιστημίου Πατρώνων, τον Μανιάτη, τον οποίο σημειωτέων μπήκε αργότερα στις υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδας, που βγάζουν διάφορες υπηρεσίες και λένε και ο καθηγητής τάδε και ο καθηγητής τάδε. Και μου έγραψε ο Μανιάτης, μου έγραψε ένα γράμμα, δεν ξέρω πού βρήκε τη διεύθυνση, και μου έγραψε ένα γράμμα και μου λέει: Κάνατε, λέει, τη χειρότερη υπηρεσία στη χριστιανική πίστη. Κάνατε τη χειρότερη υπηρεσία στη χριστιανική πίστη. Και τον έκαιγε. Και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, ενώ εμείς που τα ξέρουμε καλά τα πράγματα, αυτά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ισχύει πράγματι η θεωρία της εξελίξεως. Και εγώ έκανα κακό που την, που την πολεμούσα. Κάνατε, λέει, τη χειρότερη, προσφέρατε, λέει, τη χειρότερη υπηρεσία στην πίστη. Έτσι μου
αυτό το είπε έστω και με το θάνατο στον.
Δεν ξέρω αν ζει ακόμη. Δεν ξέρω.
Γιατί ο Δαρβίνος. Πριν πεθάνει, είχε μετανοήσει.
Όχι, 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 αυτό είναι παραμύθι. Αυτό είναι παραμύθι.
Δεν είναι.
Δεν είναι παραμύθι αυτό. Όχι. Παραμύθι είναι αυτό το πράγμα.
Ναι. Πρόσφατα άκουσα στο Sky ότι είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε ότι η γυναίκα στο ανθρώπινο είδος άρχισε να κυκλοφορεί μέσα στη μήτρα από καθαρά λάθος γενετικό που έγινε. Είμαστε πολύ τυχεροί.
Πολύ, ναι, ναι. Ευτυχώς που έγινε το λάθος και υπάρχουν. Γιατί αν δεν είχε γίνει το λάθος, δεν θα υπήρχαμε. Ο Θεός να φυλάει. Τέλος πάντων. Αλλά αυτοί σας λέω, εμένα δεν με πειράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Και ζουν καλά και καρπώνονται πολλά και το ένα και το άλλο. Οι χριστιανοί που τα υπερασπίζουν αυτά τα πράγματα τι κάνουν. Αυτό είναι που σε λυπεί, ας πούμε. Βλέπεις χριστιανούς και επισκόπους και δεν ξέρω και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, και ιερείς και. Οτιδήποτε, ας πούμε, να τα υπερασπίζουν. Τι είναι αυτά τα καθυστερημένα, τι είναι αυτά. Ισχύει πραγματικά η εξέλιξη. Όταν κάναμε στη θεολογική το μάθημα αυτό, μας έλεγε ο καθηγητής της δογματικής, η εξέλιξη είναι γεγονός. Και το είπε ο καθηγητής Τάδε. Ξέρω τι μας έλεγε το όνομα του καθηγητού Τάδε.
Και αν δεν ισχύει η εξέλιξη, γιατί βλάπετε η θρησκεία, δεν το καταλαβαίνω.
Μην ζητάς ερωτήματα, δεν υπάρχουν λογικά ερωτήματα σε αυτά. Δεν υπάρχουν. Λογικές απαντήσεις, μάλλον, δεν υπάρχουν σε αυτό το πράγμα. Αλλά πώς έρχονται τα πράγματα. Ήταν υποψήφιος κάποτε στην Ακαδημία Αθηνών μαζί με τον Ζιζιούλα. Ήταν συνυποψήφιοι και ο καθηγητής αυτό αναγκάστηκε. Δεν εξελέγει και εξελέγει ο Ζιζιούλα, αναγκάστηκε και τα έβαζε εναντίον του Ζιζιούλα που έλεγε θεωρία τη εξέλιξη. Και άλλαξε αυτό τοποθέτηση. Και είπε ότι είναι λάθο και ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Βλέπεις, όπου τον συνέφερε. Ναι, 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 ακριβώς.
Και αυτό ανέντιμο.
Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
Ερώτηση, γιατί βλάπτεται, λέει, η πίστη μας, αν πιστεύουμε στην εξέλιξη. Αυτό
ρώτησε. Α, αυτό ρώτησε, Κατερίνα.
Ναι,
διότι είναι ξεκάθαρα αντίθετο με τα πρώτα κεφάλαια τη γενέσεω.
Ξεκάθαρα. Όχι, το ξέρω αυτό. Αυτή που σας είπε εσάς ότι βλάψατε
την πίστη.
Ναι, επειδή λέτε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν εξέλιξη, ισχύει.
Δεν ισχύει, ναι.
Ωραία, εάν δεν ισχύει, όντως που δεν ισχύει, γιατί βλάπτετε η πίστη μας, αυτό δεν κατάλαβα.
Μην περιμένετε λογικές απαντήσεις. Μην περιμένετε.
Βλάπτετε η ευπιστία μας και όχι η πίστη μας.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι ο λόγος που είμαστε τόσο δουλοπρεπείς σε τέτοιες θεωρίες είναι ότι είμαστε ημιμαθείς έως αγραμματείς.
Και αισθήματα μειονεξίας. Και αισθήματα μειονεξίας.
Έχω αισθήματα μειονεξίας γιατί δεν στρωνόμαστε να διαβάσουμε.
Ναι,
και πάρα πολύ. Και μόνο να, το εξώφυλλο να διαβάζουμε το δικό σου κουραζόμασταν. Δεν είναι, αναφέρομαι στη δουλειά και που το κάνετε γιατί είναι. Είναι έγκριτη επιστημονική εργασία αυτή. Αλλά θέλει πάρα πολύ κόπο.
Ναι, ναι.
Και θέλει και κότσια.
Είναι και το πρώτο κεφάλαιο λίγο είναι πολύ δύσκολο. Μετά τις πρώτες 50 σελίδες είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο από εκεί και πέρα. Ναι.
Εξαρτάται από αυτό και από το βιβλίο σας δηλαδή. Όποιος θέλει να κοντράρει ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα, η οποία είναι έτοιμη να σκύψει το κεφάλαιο, ας πούμε, για να κερδίσει μια θέση στην Ακαδημία, όπως είπατε. Όποιος θέλει να κοντράρει πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό και να είναι καταρτισμένος, να ξέρει.
Εγώ και να πιστεύει, και να πιστεύει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που να έχουν.
Υπήρξε κανένα που φτάσει να τον αιρέσει, το βιβλίο σας υπήρξε κανένα.
Ναι, βέβαια. Ο Μαυρομάγουλος, αυτός που ήταν η Ιεχωβά και έγινε επέστρεψε στην Ορθοδοξία και προς τιμή του που επέστρεψε, το θεωρεί μέει στο λάθος αυτό το πράγμα και θα το ανατρέψω, λέει, σημείο προς σημείο. Βέβαια δεν τον παρακολουθώ. Έχει την ΟΔΕ, έχει την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικών Τάδε κλπ. Σε πολλά σημεία. Ναι, βέβαια. Και γιατί το εξέδωσε η Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί το εξέδωσε η Εκκλησία. Εκκλησία της Ελλάδας. Θα το αναιρέσω, λέει, σελίδα προς σελίδα. Έτσι είχε πει πριν από χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, το έκανε, δεν το έκανε, δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ.
Είναι καλός Ορθόδοξος.
Ναι, Ορθόδοξος, ναι.
Ήταν Ορθόδοξος, έγινε η Ιεχωβάς και
ξαναγύρισε. Όχι, όχι, ήταν η Ιεχωβάς και έγινε Ορθόδοξος. Ναι. Τώρα είναι Ορθόδοξος, κανονικά ο άνθρωπος. Κανονικά. Αλλά αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τις επιθέσεις των αλωτρίων. Ναι, και έπρεπε να ασχοληθεί να είναι στο βιβλίο, τέλος πάντων.
Μπορεί να γράψει βέβαια κανένα καινούργιο υπέρ σας, όπως έγραψε ο συγγραφέας του Κιτώνα που άρχισε.
Ναι, ναι, μπορεί, ναι, ναι.
Άρχισε από για ανατροπία.
Ναι, αν τα διαβάσει, αν τα διαβάσει. Γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση κάποιο που έχει και site, ας πούμε, και υπερασπίζεται τη θεωρία της εξέλιξης, ο θεολόγος αυτός. Και τον, του γράφουμε, θες να σου το στείλουμε τα βιβλία αυτά, γιατί ξέρει, ας πούμε, τις απόψεις μου και λοιπά. Μου λέει ναι. Και αυτός νομίζω ότι το έστειλε δωρεάν, ας πούμε. Και του λέει, κάνουν 22 ευρώ, του λέω, φαντάζομαι το ποσό, ας πούμε. Και λέει, δεν έχω να τα δώσω. Και μας τα γύρισε πίσω. Φανταστείτε, αγάπη, αγάπη τώρα προς την αλήθεια. Αγάπη προς την αλήθεια και την έρευνα, για 22 ευρώ. Φανταστείτε, δεν έχω λέει να τα πληρώσω, θα το αφήσω λέει να το ταχυδρομείο σας το στείλει πίσω.
Είναι αυτό που λέτε στην ένατη σελίδα, ότι τόσο καλά έχουν διαβάσει τη βίβλο που λένε για Μήλο.
Ναι, για Μήλο, ναι, το Μήλο του Αδάμ. Ναι, αυτό, η θεολογία του Μήλου. Αυτό είναι δικιά μου εφεύρεση. Η θεολογία του Μήλου. Και το βλέπεις σε όλους τους αρνητές να σου μιλάνε για το Μήλο. Έφαγε το Μήλο, έφαγε το Μήλο ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν το Μήλο. Η θεολογία του Μήλου. Και είναι στην τρίτη σελίδα. Στην τρίτη σελίδα. Να ήταν στην 700η, θα πει δεν διάβασα μέχρι την 700 σελίδα. Αλλά είναι στην τρίτη σελίδα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην τρίτη σελίδα είναι. Ναι, Δημήτρη.
Αν δεν κάνω λάθος, Ιώτα, η Εκκλησία θεωρεί ότι ο νους γεννά τις σκέψεις για το θέμα που λέγατε για τον
εγκέφαλο. Ναι, ναι, και όχι ο εγκέφαλος.
Ο νους γεννά τις σκέψεις και διαγείρεται τα κατάλληλα, τις κατάλληλες νευρικές συνάψεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ
ναι.
Οι ληστές λένε το αντίθετο, ότι οι
νευρικές. Αυτοί λένε ότι, είναι, λένε ότι όπως λέει η Χολή, αν είναι ιατρικός δεν το θυμάμαι αυτό, όπως η Χολή κρίνει το, όχι, όπως το Σηκώτη κρίνει τη Χολή, νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι, όπως το Σηκώτη κρίνει τη Χολή, έτσι ο εγκέφαλος κρίνει τη σκέψη, έτσι λένε, αυτό λένε. Μη ζητάς επιχειρήματα, μη ζητάς λογικές απαντήσεις στα θέματα αυτά, μη ζητάς, αυτό λένε. Όπως λέει η Χολή, εκρίνει, όπως το Σηκώτη εκρίνει τη Χολή, έτσι και ο εγκέφαλος, αυτή η μάζα που έχουμε δηλαδή στο κεφάλι μας, αν έχουμε, εκρίνει τη σκέψη.
Θεωρίες είναι αυτά, δεν είναι αποδεικνύσιμο.
Ναι, αποδείξιμο.
Θεωρίες είναι. Ναι. Ναι. Και όλα αυτά και τη συναισθηματική νοημοσύνη και όλα αυτά που λέτε,
είναι ναι.
Και σε λέει ότι οι σκέψεις προέρχονται από το μυαλό με την ψυχή μας.
Ναι. Ναι, ο νους είναι τμήμα της ψυχής, μια άποψη της ψυχής. Ο νους και ψυχή είναι το ίδιο πράγμα. Γενικά, ας πούμε, σε λεπτομέρειες οι ασκητικοί πατέρες μπαίνουν σε διάκριση. Αλλά γενικά είναι η ψυχή διά του εγκεφάλου ενεργεί.
Ναι.
Διά του εγκεφάλου, αυτό λέμε εμείς.
Οπότε και τα πάθη είναι και
τις ψυχές, εκδηλώνονται, ναι, εκδηλώνονται μέσω του εγκεφάλου και του σώματος.
Και
ναι, βέβαια, εννοείται, ναι. Νουν ηγεμόνα των παθών, ας πούμε, δεν λέμε. Ο νους να είναι ηγεμόνας των παθών. Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά άμα κάνει μια ειλικρινή εξομολόγηση κλπ. Του φεύγει αμέσως από το πάθος. Αμέσως του φεύγει από το πάθος. Αν είναι δηλαδή άνθρωπος ειλικρινής, αμέσως τον νικάει. Σε άλλες περιπτώσεις δεν το θέλει. Είναι σαν αυτό που σας είχα πει με τον Παπαδιαμάντη που λέει, βέβαια εσείς δεν ξέρετε, οι νεότεροι ας πούμε, τα καθαρεύουσα και δεν το καταλαβαίνετε το πόσο όμορφα τα περιγράφει. Περιγράφει ένα βράδυ που περπατούσε, λέει, στο δάσος για να πάει στην εκκλησία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στην Αγία Αναστασά. Το διήγημα. Και λέει να πάει να την παρακαλέσει για ένα πάθος. Να την παρακαλέσει για ένα πάθος να το κάνει καλά. Δεν λέει ποιο ήταν το πάθος αυτό. Και τα περιγράφει όλη τη φύση, τη νύχτα, τα ειδόνια, το φεγγάρι, ξέρω τι, όλα αυτά τα πράγματα. Και φτάνει, μπαίνει μέσα, προσκυνάει, βγαίνει και λέει αμέσως: Σε ευχαριστώ, Αγία μου, που δεν με άκουσες. Δεν ήθελε να αποφάλει το πάθος. Σε ευχαριστώ, λέει η Αγία μου, που δεν με άκουσες. Και μου τ' άφησες, λέει, το παθάκι μου, να το χαϊδεύω το παθάκι μου.
Αν ήταν θέμα νευρικών συνάψεων, πάντως θα είχαν βρει επιστήμονε στα κέντρα, θα το κόβανε εκεί πέρα και δεν το κόβανε το πάθος.
Ναι, βέβαια, ναι, ακριβώς. Ναι. Όχι, σου λένε και σε αυτό ότι πώς γίνεται, λέει, και με τα φάρμακα, ας πούμε, και όταν είσαι θυμώδης, ας πούμε, ημερεύεις κάπως. Διότι επιδρούν, λέει, στη χημεία του εγκεφάλου. Εμείς δεν το αρνούμαστε αυτό, αλλά δεν λέμε ότι είναι αυτό μόνο. η ψυχή μας εκδηλώνεται δια του εγκεφάλου και αν κάποια ουσία είναι λάθος στον εγκέφαλο, το υποβοηθούμε αυτό το πράγμα, ώστε η ψυχή η οποία υπάρχει να βοηθηθεί. Αυτό λέμε εμείς. Ότι η ψυχή η οποία υπάρχει θα βοηθηθεί. Με τη χάρη του Θεού και με το φάρμακο.
Έτσι, αυτό που δεν ελέγχεται, ας
πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Στο φάρμακο, πάτε, ημερεύει για λίγο.
Αν
σταματήσει το φάρμακο.
Ναι, το ίδιο. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Και να αντιστρέψουμε και το ερώτημα. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μόνο με τον πνευματικό τους ή με τον αγώνα τους μπορούν και το κάνουν αυτό, ας πούμε.
Όχι, άμα είναι ζήτημα ψυχιατρικό, χρειάζεται η βοήθεια του γιατρού.
Όχι,
αυτό το πράγμα δεν το δικάζει. Να είμαστε συνεννοημένοι. Άποψη υπάρχει ψυχική νόσος, άμα δεν πάρει φάρμακα, δεν μπορεί να το κοντρολάρει αυτό το πράγμα.
Σαν πάθος μόνο, αν υπάρχει, όχι ψυχιατρικό.
Αν είναι σαν πάθος μόνο, ναι, άμα δεν. Ναι, βεβαίως αυτό γίνεται. Ναι. Πώς γίνεται.
Σήμερα άκουσα πάντως για την περίοδο του μοναχισμού στο Βυζάντιο, που λέει τότε οι άνθρωποι πήγαιναν και εξομολογούντουσαν στο πνευματικό τους και σε αντίθεση με τη σημερινή ψυχολογία, βοήθαγε, η εξομολόγηση τι βοήθαγε, στο να βρουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, βοηθάει ο πνευματικός στο να βρει τον εαυτό σου.
Ναι, το πραγματικό σου εαυτό.
Ναι. Εαυτό.
Ακριβώς, ναι, να βρει αυτό που είσαι, στην πραγματικότητα. Ναι. Που είναι σκεπασμένο με τα καλύματα των παθών. Ναι, σωστό. Κάποιο άλλο σου πει. Ναι.
Αν ήταν όλα θέματα χημίας, τότε και εμείς δεν θα ενοχλούμασταν, ούτε και θα κατηγορούσαμε κάποιον για ένα πάθος.
Ακριβώς.
Μας ενοχλεί δηλαδή ότι όλος νευριάζει τόσο εύκολα.
Ακριβώς.
Του λέμε μαζέψου λίγο, ας πούμε, το παρακάνεις. Γιατί το λέμε όταν δεν το λέμε σαν άνθρωπο που ανεβάζει πίεση. Δεν το λέμε κανένα στην πίεσή σου.
Ναι, ακριβώς.
Το λέμε ένα χάπι. Το ότι μας ενοχλεί σημαίνει ότι έρχεται ακριβώς μέσα στην ενίσχυσή μας, ίσως. Και εμείς δεν βλέπουμε ότι έχει προσωπική ευθύνη.
Ναι. Γι' αυτό ξανά ερχόμαστε στα δικαστήρια. Θα μπορούσε ο άλλος, ας πούμε, στην απολογία του να πει: δεν ευθύνω εγώ, ευθύνεται η ουσία τάδε που δεν έχω. Κανένα δικαστήριο δεν θα το δεχόταν ποτέ αυτό το πράγμα. Κανένα. Όπως και αυτό είπε σωστά, όταν γίνεται στην περίπτωση τη δικιά μας, το θυμώνουμε. Ήταν σε μια συγκέντρωση, λέει, αθεϊστών και μίλαγε εναντίον της υπάρξης ψυχής ο μιλητής. Σηκώνεται ένας χριστιανός στο τέλος, ανεβαίνει πάνω. Μπορεί να σας πλησιάσω, λέει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω, δίνει μία στο έδρανο, δίνει μία πάνω στο έδρανο, δεν έγινε τίποτα όπως καταλαβαίνουμε βέβαια. Μετά γυρίζει το αστράκτη να χαστούν. Γι' αυτό αμέσως ψοκοκίνησε και τα βάλει μαζί του. Συγγνώμη, λέει. Εσύ προηγουμένως δεν μας έλεγε ότι υπάρχει μόνο ύλη και ύλη και ύλη. Όταν χτύπησα εγώ, λέει, το έδρανό σου, αυτό δεν αντέδρασε. Εσύ γιατί αντέδρασες. Γιατί αντέδρασε, ένα αυτό. Και ένα άλλο που θυμήθηκα πάλι εξαιτίας αυτού του πράγματος είναι ότι η ψυχή είναι διαφορετικό από το σώμα. Ότι στο μεν σώμα τα φάρμακα είναι τα ίδια για όλους. Δηλαδή έχει ένα ζάχαρο. Θα πάρει όλη σχεδόν θα του δίνει ένα ζανουμέτ ή ένα παρόμοιο το ζανουμέτ. Στην ψυχή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην ψυχή βλέπετε ο ψυχίατρος και σου δίνει ένα φάρμακο και το δοκιμάζεις. Του λες τις παρενέργειες ή σου αλλάζει το φάρμακο ή σου αλλάζει την τοσολογία μέχρι να βρει αυτό το πράγμα. Γιατί σημαίνει αυτό στην ψυχή. Πώς?
Εξατομικευμένη,
ναι, τελείως. Πράγμα που δεν ισχύει για το σώμα. Στο σώμα σου λέει όλοι έχετε ζάχαρο, ζανουμέτι ή ποιο είναι αυτό που παίρνετε εσείς.
Γλουκοφάξ.
Είναι όμως το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ναι,
δεν είναι αυτό ιατρικό είναι. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λέει, πήγα λέει στον ψυχίατρο, αλλά
δεν ωφελήθηκα.
Κόντυψα να με τρελάνει.
Ναι, ναι.
Και τους λέω ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι. Να του πείτε γιατρέ μου, αυτό το φάρμακο μου προκαλεί αυτό το πράγμα ή δεν μου κάνει κάτι.
Ναι. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι.
Ναι.
Αυτό
όσον αφορά το άλλο που λέγατε ότι η ψυχική νόσος θέλει φάρμακα, δυστυχώς χωρίς ονόματα υπάρχουν έτσι και
ψυχιατρικοί
και
λοιπά. Ναι, το ξέρω, δυστυχώς. Ότι είναι της εξομολογής. Είναι ζήτημα εξομολογής. Δυστυχώς.
Μου έλεγε ο μακαριστός, ο Μελέτιος, ο Νικοπόλεος, για ένα φίλο που είχε πάει μοναχός χωρίς να τον ρωτήσει και ήταν πνευματικός, εξαφανίστηκε. Μου λέει, παιδάκι μου, δυστυχώς, ενώ ήταν ψυχικά άρρωστος, ο γέροντας αυτός, ο ηγούμενος, πιστεύει ότι με ειλικρινή εξομολόγηση.
Φεύγουν αυτά. Ναι, δυστυχώς.
Ήρθε η αστυνομία και τον πήρε το
ναι,
παιδί, ας πούμε.
Ναι, δυστυχώς. Ενώ λύνεται πανεύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι του πειράζει δηλαδή ότι θα πάρει ένα ψυχοφάρμακο, τι τον πειράζει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτοί έχουν την λασμένη εντύπωση ότι άμα σου πούνε ότι έχει ψυχικό νόσημα, ότι είσαι τρελός, ότι είσαι και σχιζοφρενή.
Είναι ταμπού για τις αλήθειες.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Ναι. Ψυχοφάρμακο.
Να ρωτήσω, Γιώργα, για αυτή την άγνοια του λαού ευθύνεται 100% ο λαός.
Όχι. Και λοιπόν, και οι ηγέτες του, βέβαια.
Ευθύνεται λοιπόν η πνευματική μας. Αυτή που έχουν την ευθύνη να μας παραγωγεί σωστά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εχθές άκουγα από αποσπάσματα, δεν το απαντούσα από την αρχή. Μία δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από ένα μεγάλο σκηνοθέτη, όνομα δεν λέτε. Και άκουσα πολλές έτσι ωραίες ξυλοσοφίες. Σοφία, ξυλοσοφίες. Λοιπόν, δεν έδωσε σημασία. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση και σταμάτησα, λέει, τώρα πώς έτσι στιγμές που ευχαριστιέστε και τα λοιπά, η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Άκουσα να δεις, της λέει, αυτά τα παραμύθια που λένε ότι αγαπήσεις τον πλησίον σου, αυτά είναι παραμύθια. Εγώ λέει, δέχομαι να σέβεσαι τον πλησίον σου. Μου ήρθε αναγούρα εκείνη την ώρα, αλλά είπα, επειδή έχω πάρει το χάπινο μου, θέλω να πω, για να χθέσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, βρε κακομύρι, μπορεί να έχει κανείς αγάπη και να μην έχει σεβασμό. Η βάση είναι η αγάπη, να έχει το σεβασμό. Απορρίπτει την αγάπη για το λέει Ευαγγέλιο και δέχεται το σεβασμό. Και μα κάνει και μαθήματα, αλλά μεγάλο σκηνοθέτη.
Ναι.
Το εξωτερικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μία που λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, λέει, σαν δεν θέλω λέει γράμμου, για να σε φιλήσω χίλιες αφορμασμούς. Άμα δεν πιστεύει ο άλλος, δεν πιστεύει.
Τίποτε, ναι.
Τελείωσε. Και πίστης δεν έχει πάρει χαμπάρι ο πολύς ο κόσμος, ο επιστημονικός κόσμος, ότι πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης.
Ήπαξ.
Και πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έτσι, ό,τι το ψάχνει και το βρίσκει το ακουμπάς, είναι ελεγχόμενο, είναι επιστήμη. Το άλλο είναι πίστης. Άμα θέλεις, δεν θέλεις, με γεια σου με χαρά.
Δεν σε ρωτάω. Δεν σε πιέζει όλο.
Ακριβώς.
Στο μέντιο πάει όμως.
Ναι, βέβαια.
Ελέγχονται αυτά που του λέει το μέντιο.
Μα, Κατερίνα μου, το μέντιο είναι τόσο αποβλακωμένος ο λαός. Λέω, ρε παιδιά, εσείς τα λύνετε όλα τα προβλήματα. Ένα πρόβλημα έχει σήμερα η Ελλάδα.
Το οικονομικό, γιατί δεν μας το λύνετε.
Δεν το λύνετε, ρε παιδιά. Έτσι, κι όμως, να μην πάλι δεν θα πω ονόματα, πολλοί άρχοντες μας συμβουλεύονται medium και γκουρού.
Ναι, ναι, το γράφω στο βιβλίο για τον αποκρυφισμό, έχω παραδείγματα.
Άμπρα. Έτσι.
Ναι, Παρασκευή.
Πάνε στον γκουρού και παίρνετε. Δηλαδή πάνε στον διάβολο και του παίρνετε διάβολο. Πάνε τελείως.
Ο γκουρού δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει ηθικές επιταγές ο
γκουρού. Βέβαια.
Με αυτό πάνε.
Είπαμε ναι, προηγουμένως ότι εφόσον διακρίνει ο πνευματικός ότι υπάρχει κάποιο ψυχικό νόσημα, να πάει στον ψυχίατρο. Το δέχομαι αυτό. Αλλά πολλές φορές πηγαίνοντας στον ψυχίατρο, επειδή αναιρεί αυτά που λέει ο πνευματικός,
ναι, ναι, πρέπει,
το... πρέπει μάλλον να βλέπει καλύτερα, μάλλον να ξέρει ότι είναι χριστιανός ο ψυχίατρος.
Ναι, ακριβώς. Ναι, εννοείται. Ή να τον έχει προειδοποιήσει. Ξέρεις, το λέω σε νέους, γιατί οι περισσότεροι, όλοι οι ψυχίατροι λένε, έχει τον ψυχικό νόσημα επειδή δεν πας με γυναίκες. Έτσι το λένε. Λένε θα πας, ό,τι σου πει για τα φάρμακα θα το κάνεις, ό,τι σου πει για αυτό το πράγμα δεν θα το λάβεις υπόψη σου. Τους συμβουλεύω σε αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι σχεδόν λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή δεν πας με γυναίκα, γι' αυτό το έχεις το ψυχικό νόσημα.
Ο σωστός ψυχίατρος, ακόμα και αν δεν είναι χριστιανός, δεν είναι πιστός, οφείλει να σέβεται την κοσμοθεωρία του, του ανθρώπου που είναι απέναντί του. Δεν μπορεί να του πει άλλαξε τρόπο ζωής.
Κι όμως αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
Το θεωρεί όφο, το είναι εκτός, ο κακομοίρης τα έχει χαμένα και του δίνει οδηγία να γίνει σωστός.
Όταν θέμα ορμονική διαταραχή, οπότε θα του λύσει το πρόβλημα, πηγαίνουν και με γυναίκες που λέει ο πατέρας. Οι ψυχίτες δουλεύουν έτσι, οι σωστοί, οι ψευόμενοι, την...
Αλλά είναι σπάνιοι αυτοί, είναι σπάνιοι αυτοί.
Όταν πήγαινα εγώ σε ομάδα μητέρων, στο Δημήτριο το Καραγιάννη, εκεί είμαστε 8 μητέρες, λέγαμε κάθε μέρα δικά της, εγώ πέταγα και κανένα ρητό, κανένα χωρίο, και εγώ τέλειος, πήγα 4-5 χρόνια, μου λέει η Ελένη γυναίκα του Πέλης, θα μας σταματήσεις τώρα. Λέω, αφού καλά περνάω, χάσαμε. Όχι, μου λέει τώρα τελείως, δεν χρειάζεται να έρθεις. Θα μου λείψεις, μου λέει, θα μου λείψουν τα ρητά που έλεγες, διότι εγώ δεν επιτρέπεται στην ομάδα, ακόμα και αυτά πιστεύω. Δεν μου επιτρέπεται εγώ να κάνω τέτοιου
είδους. Ηθική κατήχηση.
Κατήχηση, ναι.
Ναι.
Πώς σέβονται αυτό που
ναι. Και για την άδεια που είπε ο κύριος Στέλιος προηγουμένως, αν φταίνει εκείνη που δεν μας ενημερώνει, πιστεύω ότι και εμείς έχουμε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, γιατί μας αρέσει, δεν μας αρέσει η στερεάτροφη. Αν πάρουμε ένα διηγηματάκι, το διαβάσουμε κτλ. Μόλις δούμε τις πρώτες δυσκολίες
εδώ. Ναι, ναι, το παρατάμε.
Ήθελα, ναι, το παρατάμε. Και ήθελα να ρωτήσω η στάση μας σε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή, όπως είπατε προηγουμένως, δεν μπορούμε να αντικρούσουμε τον άλλον. Ποια είναι
η προσευχή, προσευχή. Έτσι, νομίζω ο Πεντζίτσι νομίζω έλεγε ότι συζητάς με κάποιον, δεν τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Και ένα σαν το μια πορτοκαλάδα και τίποτα άλλο. που το κάνει.
Αλλά
δεν
είναι το πιο
βασικό. Ναι, βέβαια. Τι μπορεί να κάνει. Τώρα όλο. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης.
Εάν ενδιαφέρεται να πιστεί όμως, μπορούμε να το συστήσουμε.
Ναι, ακριβώς. Πει να ακούσει κάτι. Ακριβώς.
Ο Πασχάλ λέει πολλά τέτοια που βοηθάνε αυτά τα πράγματα. Λογικά πράγματα. Θυμάμαι το Γιώργο που συνήθω μα πούνε το Πασχάλ. Α πούμε. Λέει για το. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρωτάμε. Λογική ερώτηση. Το δέντρο, το εδώ, απ' έξω. Από το έδαφος και πάνω είναι πολύ πιο βαρύ παρά από το έδαφος και κάτω οι ρίζες. Πολύ. Και όμως οι ρίζες τώρα φορέντονε πάνε κάτω και το δέντρο που είναι βαρύτερο πάει πάνω.
Πώς εξηγείται. Εξήγησε το λογικά.
Πώς εξηγείται αυτό. Ναι. Μπλα 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 λένε οι γεωπόλοι. Είναι λέει το φαινόμενο του ηλιοτροπισμού. Περιγραφή. Να μου το εξηγήσετε, να το αρέσει πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Άλλο έλεγε με την αγελάδα. Πώς λέει μια κόκκινη αγελάδα. Τρώει πράσινα χόρτα και κάνει άσπρο γάλα. Ναι. Μα στην γλώσσα κάνω. Αυτό δεν λέει περιγραφή. Να μου το εξηγήσει. Δεν γίνεται.
Και πού λέει γιατί και τα λέτε τη Αγία του Δόρα στην Βάστα.
Και λέει, και λέει λοιπόν. Ναι.
Ο Πασκάλ.
Και ρωτάει λοιπόν ο Πασκάλ, αναφέρει το θέμα πως 12 αγράμματοι ψαράδες κλπ. Με τον Χριστό. Και κατάφερα λέει να αλλάξουν το ρόλο της ιστορίας και λέμε έχουμε εποχές προ Χριστού και μετά Χριστό. Ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης, άλλοι φιλόσοφοι μεγάλοι, δεν είπαμε προ Σοκράτη, μετά Σοκράτη, προ Χριστού, δηλαδή. Γι' αυτό λέει ταπεινώσου υπερήφανη λογική να δεχτείς την πίστη. Έτσι. Έχει πολλά επιχειρήματα, ναι, ωραία, ναι. Πώς κάνει.
Για τη συνείδηση τι λέμε πάντα, για τη συνείδηση ούτε αυτή.
Ότι είναι δώρο του Θεού, είναι δώρο του Θεού και αν δεν τη δέχονται, όχι δεν τη δέχονται, ναι. Ή λένε ότι είναι πάλι απόρρια του εγκεφάλου, αυτό λένε, ναι. Εμείς όμως λέμε ότι είναι δώρο του Θεού και αν δεν τη φημώσουμε εμείς, είναι το καμπανάκι που χτυπάει και σου λέει, α, εδώ δεν έκανες καλά, πρέπει να το διορθώσεις, πρέπει να το διορθώσεις.
Η συνείδηση είπες.
Ναι.
Αυτό είναι το γράδο.
Είναι η παρουσία του Θεού στην
κοινωνία. Ακριβώς, είναι το δικαστήριο του Θεού, ναι. Ακριβώς.
Δηλαδή και οι άνθρωποι, γιατί μερικοί άνθρωποι παρότι δεν θρησκεύουν, έχουν πολύ καθαρή συνείδηση.
Ναι, ναι. Πολύ αυτοί... Είναι στο κατοικόνα, είναι στο κατοικόνα, ναι,
δηλαδή. Δηλαδή αυτοί μπορεί να έχουν άλλα προτερήματα που ήρκησαν τη χάρη του Θεού.
Ναι.
Και...
ναι. Ή μπορεί να έχουν ταπείνωση, α πούμε.
Ναι, και... ναι, ναι. Και ναι. Γι' αυτό, όπως και για τους χριστιανούς φιλοσόφους, που λένε ότι αυτοί εδέχθησαν
ορισμένη ταφή.
Τη χάρη του Θεού, ναι. Και θεωρούνται χριστιανοί παρότι ήταν, ναι, ναι, άθιοι οι ελογίστησαν.
Μάλιστα.
Ο Δημήτρης Κατσέρη.
Ναι. Είναι σωστό να παρομοιάσουμε την ψυχή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι με τον χειριστή.
Με τον χειριστή, ναι.
Και τον εγκέφαλο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Επομένως, σωστό. Όταν καεί κάποιο ανταλλακτικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρειάζεται τεχνικό.
Ναι.
Δεν είναι λάθος του,
ναι,
ναι, χειριστή.
Ναι.
Έτσι είναι και με την ψυχή. Έτσι,
ναι, ναι.
Με τον ψυχίατρο.
Τον ψυχίατρο με τον πνευματικό, ναι, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, είναι η αιτία, είναι, όχι, η πνοή του Θεού είναι η αιτία της δημιουργίας της ψυχής. Η πνοή του δεν έγινε ψυχή, γιατί τότε θα είχαμε πανθεϊσμό. Αλλά η πνοή του είναι η αιτία της δημιουργίας της ψυχής. Αυτή είναι η χριστιανική θέση. Αυτή είναι η χριστιανική θέση. Εκδηλώνεται στη ζωή αυτή δια του εγκεφάλου. Στην άλλη ζωή αυτοτελώς. Η ψυχή τώρα.
Και η συνείδηση και ο νους και η ψυχή.
Όλα αυτά εκδηλώνονται δια του σώματος. Δια του εγκεφάλου και του σώματος, ναι. Ακριβώς.
Και αυτή είναι η πνοή που φεύγει, η τελευταία. Αυτή η τελευταία πνοή που
βγαίνει. Η ψυχή είναι η ψυχή. Η ψυχή, ναι.
Και που μας χαρίζει και την αιωνιότητα.
Μάλιστα.
Έτσι, ναι, δεν είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι γεννήθηκες να ζήσεις 50-30 χρόνια.
Και να σε πετάξει σαν χαρτινό ποτήρι. Δεν είναι.
Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό.
Ναι. Πώς γίνεται και έχουμε την προσμονή της αιωνιότητας ή τη σκέψη περί αιωνιότητας, εφόσον γύρω μας βλέπουμε μόνο θάνατο.
Έτσι.
Μόνο θάνατο βλέπουμε. Πώς γίνεται και μας δημιουργείται αυτό το πράγμα, ότι κάτι δεν πεθαίνει από σένα. Κάτι δεν πεθαίνει από σένα. Πώς δημιουργείται αυτό, δεν εξηγείται.
Και αυτό υπάρχει και σε άλλους λόγους και σε άλλους.
Και σε άλλους, βέβαια. Ναι, ναι. Επιβίωση ψυχής, ναι.
Που σημαίνει ότι είναι από Θεό, ναι, δεν είναι
δημιουργία, ναι, του κατοικώνα.
Ναι.
Γι' αυτό όμως
Υπάρχει ένα ποίημα του Γκροσίνη. Αυτό που λέει: αν η ζωή τελειώνει στο Κυπαρίσι.
Μήπως η ζωή μας στο σύνορο.
Ναι, το κρύβανε απλό Κυπαρίσι. Και μήπως δηλαδή η αλήθεια. Η ζωή είναι το ψέμα και η αλήθεια στο θάνατο. Ναι, και μήπως ο θάνατος που τον θεωρούμε εμείς μια αξιμέρα τη νύχτα είναι μια βράδυ στη μέρα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραίο ποίημα.
Η παιδεία είχαν τότε.
Ναι, ακριβώς. Τα παιδιά. Ακριβώς. Αυτά μαθαίναμε.
Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Εγώ όταν το είδα αυτό, που το δώσανε δηλαδή και το είδα.
Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο ποίημα.
Δηλαδή πόσο στο παιδί και στον άνθρωπο έμπαιναν αυτές οι ιδέες του της αθανασίας της ψυχής, ενώ τώρα είναι απεικονηματική η παιδεία.
Ναι. Ναι.
Είναι να διδαχθούν αυτά τα ποιήματα που έχουν Άγιο Ιάννη Χρυσό στο Μωστάκι, δεν ξέρω που το έχουν. Και ο φιλόλογος του λέει, για να δούμε τι να φτιάξει ο Γιάννης εδώ πέρα. Τι να βάλουμε.
Γιάννης.
Εδώ τον Άγιο έχουν και πόσα
Γιάννη. Νίκο, λέει.
Όπως υπάρχει και το σύνθημα, ας πούμε, το παλιό που λέει, υπάρχει η ζωή πριν το θάνατο.
Ναι, ναι. Το γραφείο είναι αναρχική στους τύπους, έχει αλήθεια, έχει αλήθεια αυτό.